Here, dankie vir 'n wonderlike tyd wat ons net weer by mekaar kan wees en mekaar kan groet en dat dit vir ons duidelik is dat ons mekaar lanklaas gesien het en Here dat ons in dit alles u goedheid en u guns oor elkeen kan afbid. Here, hierdie tyd wat sommige weg was en ander hier is, is word verskillend beleef. Goeie tye en slegte tye. Maar Here, ons is vanoggend hier om goeie nuus van U af te ontvang. Toe te laat dat U Gees in ons harte spreek en ons verlig, dat daar nie donker in ons harte sal wees nie, maar dat daar lig sal wees. U wat die lig is. Here, U wat die lig is wat veroorsaak dat ons skyn in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Dankie vir elkeen wat veilig terug is, ver was en weer terug is. Dankie Here dat ons u seën kan afbid oor ons diens, maar ook vir almal wat ook vanoggend nie hier kan wees nie. Ons bid u seën oor hulle af in Jesus naam. Amen. Goed, ons het net 'n paar minute om by die woord stil te staan en daarom lyk my ek het vooraf die Here gee vir ons wysheid. So ek het net 3 verse wat ons lees vanoggend. En maar ek het 7 dinge wat ek graag wil inbou in hierdie boodskap in wat boksies wat getik moet word. So, wat is die eerste boksie wat getik moet word hierdie hele jaar? Ek tog julle is nou skerp en hier het nou al alles vir julle geopenbaar en so en wat is die eerste boksie van al die preke wat ons moet tik hierdie jaar? Skyn. Julle dink nou hoop hulle is te diep. Julle dink hoop hulle is te diep. Ja, julle dink nog diep, John, you said something? More Jesus? Okay, ja, dis alles die regte antwoord. Al die preke moet kom uit? Johannes se boeke. Nie net Johannes nie, daar's so, ja, dis my eerste een. Dit moet een van Johannes se geskrifte uitkom. Dan my eie persoonlike, julle sal nie meer kan hanteer as 3 hoofpunte nie, ne? So dis net 3 hoofpunte met 'n illustrasie en so aan, so dis die tweede ding, dit moet eenvoudig wees. Die derde is, dit moet aanhaak so bietjie, of dalk as ons in die tweede deel van die jaar bietjie meer van die insigte wat ons uit die boek van Heiser gekry het, The Unseen Realm. Benita het die eerste 9 hoofstukke gelees, ek het so die eerste hoofstuk gelees, dit is nogal challenging. Want daar's baie in die wêreld waarvan ons nie weet en nie verstaan nie in die geesteswêreld, maar dis nie net oor demone nie, dis eintlik oor soveel meer jy weet, geestelike oorlogvoering en wat eintlik in die wêreld aan die gang is. En ek het aan die begin van hierdie boodskap of nou net gesê, maar eintlik is hierdie nie die realiteit nie, die realiteit is wat eintlik in die hemel aan die gang is. En hierdie is net tydelik. Dis wat die woord die hele tyd vir ons sê, dis net 'n tydjie, so kort tydjie. Die ewigheid is eintlik waaroor dit gaan. En ons leef asof hierdie alles is, né? So daai perspektief by ons moet verander, so dalk so 1 of 2 ietsie van dit noem. Dit moet ons begin voorberei. Dis die 4de punt vir die reeks oor Openbaring waarby ons in die tweede deel van die jaar gaan uitkom. So ons is nou in die tweede deel. So ons kan nou nie meer veel langer uitstel. Nou moet ons ergens begin. Ek hoop julle het al Openbaring deurgelees en julle is lekker de mekaar. Sit reg so, baie de mekaar. Goed. En by tye is die kerk ook de mekaar. Want ek was mos nou in Israel en die kerk weet nie lekker, is die Israel nou die Israel van die Bybel of is dit nie die Israel van die Bybel nie? Is dit, jy weet, al daardie argumente. Gister die bijeenkomst by Lewende Woord, wat eintlik net hulle fasiliteit was, maar dit was die SA Friends of Israel en die International Christian Embassy Jerusalem, wat dit aangebied het. Een van die ambassadeurs, hoogs aangeskrewe ambassadeurs van Israel, wat die ambassadeur in die Verenigde Koninkryk was, Mark Negev, was die spreker gewees. En baie interessant gewees. So, voorberei oor Openbaring wat vir ons voorlê. Dit moet ons uitdaag rondom ons daaglikse lewe en prakties wees. Uit die aard van die saak, 'n preek moet ons nou prakties wees. Moet vir ons iets kan sê wat ons hierdie week dalk moet gaan doen. Dit moet evangelies wees en dit moet ons, as dit evangelies is, moet ons dit altyd terugvat na Jesus. Geen preek is 'n goeie preek as ons nie terugvat na Jesus nie, want Jesus is die begin en die einde, die Alfa en Omega. Hy is die lig, hy is die een wat ons aanbid, hy is God self wat mens geword het. So dit was die 6de punt. Die 7de punt, dit moet aanhaak by die boodskap van die 28ste Junie. Johannes 5 vers 35, sommer net om so 'n bietjie 'n brug te slaan, so ek het geen idee waaroor wil hy gepreek het die afgelope 2 weke nie, ons sal nog daarby ook uitkom. Al vereiste was, het moest uit een van Johannes se geskrifte kom. So die Sondag voor ons weg is, Kaap toe, het uit Johannes 5:35 gekom, waarin die tema was die lamp wat brand en skyn oor Johannes die Doper. So kom ons kyk of die Here vir ons genade gee om in 3 punte net hierdie paar goedjies by mekaar te sit. So ons lees 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk is uit die 33 vertaling uit hierdie keer, so die een wat ek sommer ook hierso het. Kom ons lees letterlik uit die Bybel uit. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, uitroepteken. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. So onmiddellik is daar iets van 'n versluiering, almal kan nie alles sien nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Die volgende slide lig eintlik net die gedeeltes uit wat ek gevoel het, maar kom ons fokus net op hierdie woorde. Kyk wat 'n groot liefde. Geliefdes, nou, huidige tyd, is ons kinders van God. As hy verskyn, sal ons gelyk wees aan hom, en watter effek het dit op ons lewe, ons reinig onsself, soos hy is. So, daar is sommer so 3 gedagtes wat ons kan uitlig. So, kortliks, eerste net identiteit. Wie is ons? Ons praat eerst in die eerste punt daaroor. Die tweede is die perspektief rondom die wêreld. Hoe sien die wêreld ons? Wat is die perspektief wat ons na die wêreld kyk en die wêreld na ons? En is nie langpunte waarby ek gaan stilstaan nie. En dan die derde is hierdie gedagte van wat nou van die praktyk? Wat, hoe leef ons nou? Wat vorentoe? Goed, so kom ons begin by hierdie woordjie wat die heel eerste woordjie is wat eintlik al genoeg is om alles oor te preek, en dis die woordjie met 3 letters wat sê kyk. As iemand vir jou sê kyk, wat beteken dit? Daai persoon wat vir jou sê, kyk, as ek nou vir julle sê, kyk, maar julle oë is oop. Maar ek sê nog steeds, kyk, wat beteken dit?
Nou moet jy luister.
Ja, ja, dit ook, dit ook. Daar's iets wat julle sien, wat julle nie sien nie, of julle, daar's iets wat ek sien, wat julle nie sien nie, wat ek wil hê julle moet sien. Is dit reg? Kyk. En soos wat ons oor beweeg na Openbaring toe, en eintlik al die Johannese geskrifte, onthou, dit het 'n ander aanslag as die res van die Nuwe Testament, daar's dinge wat Johannes wil hê wat ons moet sien, wat ons nie sien, wat die wêreld nie sien. En daarom is daar eintlik soveel insig in hierdie woordjie net wat sê, kyk, kyk wat 'n groot liefde, dit impliseer iemand wat sê, maar kyk weer, kyk net weer, kyk of jy raak sien wat ek, het jy al hierdie prentjies aan, sê mense, of as jy in die wildtuin is, as jy in die wildtuin rondry, dan sien iemand nou 'n leeu, dan kyk allemaal in daai rigting, dan sien niemand, behalwe die ou wat die leeu gesien het, die leeu nie. Kyk weer, nee, waar, kyk, daar is ons, nee, ek sien hom nog nie. En dan uiteindelik, dan, daar is die leeu, wat jy nie gedink het, dis nou hoe die leeu lyk, soos wat hy nou oor die afstand is. As jy 'n puzzle bou, het jy al na 'n puzzle stukkie gesoek, wat nou daar moet inpas, en dan dink jy, hy gaan nou so lyk, en dan soek jy, maar jy kry hom nie. En dan is het waarskynlik daai een wat jy reg deur het hang af hoeveel, as jy nou 750 bou is ok, maar as jy by 3000 trek, dan raak het baie triekie. Dan vat het lank. En wie van julle het al puzzles begin bou wat julle nie klaar gekry het? Dit het ook al gebeur. Maar dan kom jy by daai een stukkie, en waar allemaal, as hy inpas, en hy is gewoonlik hier amper teen die einde, dan sê allemaal, nooit, ek het nie gedink, hy gaan so lyk nie. Dis hierdie, alles verskuil in hierdie ding, kyk. So, dink geestelik daaraan, Johannes wil iets vir ons wys, iets vir ons laat besef, maar God is soveel meer as wat ons dink. So alles wat jy nou al gedink het, wat jy gesien het in jou lewe, God is meer as dit. Hy is meer lief vir jou, hy het meer vir jou in gedagte, hy maak ons erfgename. Hierdie gedeelte Johannes begin iets openbaar wat vir ons sukkel, vir ons om dit te verstaan. As hy verskyn, gaan ons aan hom gelyk wees, ons kan dit nie dink. Maar dis wie God is, dis sy karakter. Hy wou van die begin af, van Genesis af, wil hy ons met hierdie familie wees wat saam is. En ja, sonde het gekom. En ja, daar's 'n geestelike stryd in die wêreld aan die gang. In die heelal aan die gang, waarvan ons min tot niks weet. Al wat ons weet, genoeg wat ons weet, dis dieselfde Johannes wat sê, hier is genoeg geskryf, sodat jy kan weet hoe om die ewige lewe te hê. Hoe om in die hemel te kom, hoe om God as julle vader te aanvaar, hoe om aangenome kinders te wees, Johannes 1 vers 12. So geweldig baie wat 'n mens hier aan kan. Johannes sê, kyk weer, ons moet die Here vertrou dat ons deur openbaring van God se gees, so letterlik die woord openbaring en die boek openbaring, maar ook al hoe meer wat die Here vir ons oopmaak, laat ons deur dit al hoe meer en meer kan raak sien wat ons nie vroeër raak gesien het. Is dit nie hoe ons die Bybel wil lees nie? Here, ek wil nog meer van U raak sien. Is dit nie wat Paulus sê, al wat ek wens, Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken en meer van sy karakter, hoe hy gekruisig is, hoe hy opgestaan het, hoe hy leef, en uiteindelik laat hierdie finale stukkie van die puzzel van die heelal moet inpas, en wie is dit? In die middel van die puzzel. Jesus, die kruis. Het jy al Louis Giglio so goed geluister? Waar hy gepraat het oor die DNA of al die toetse in die kruis, die teken van die kruis wat in die kleinste selletjies teenwoordig is. God het 'n plan gehad van die begin af. Maar kom ons wees realisties, leef ons nie elke dag net met alles wat ons hier sien nie. Maar vergeet ons baie keer wie ons is, ons identiteit. Ons vergeet wie ons is. So ons, kom ek maak 'n stelling. Ons identiteit as kinders van die Here. Ons het hier gesing en ons het gebid en ek het so geluister met die perspektief van die boodskap wat ek gaan bring. Ons praat van kinders van die Here, maar is dit 'n konsep wat vir die wêreld duidelik is? Nee. Nee, julle is nou met abstrakse dinge besig hierso. En hoe kan julle nou kinders van God wees en al hierdie dinge? Maar julle weet wat 'n effek het identiteit op 'n mens. Die vraag, die antwoord op die vraag wie is jy? Wie is ek? As jy nie weet wie jy is nie, het jy groot probleme. En ons moet ons identiteit vasmaak. Wie is jy? Wie is jy regtig? Wat bedoel die Here wil jy moet jy wees? En die stelling wat ek maak as 'n hoofpuntjie is ons identiteit kom uit die onsigbare wêreld. Laat so daaraan gedink. Dit wat mense nie kan sien nie. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde. Johannes sê nie, julle sal eendag kinders van God wees nie. Hy sê, julle is kinders van God. Ons is kinders van God. So, God se doel was nog altyd om hierdie hemelse familie bymekaar te kry, en waarin daar vrede en kalmte en rustigheid sal wees. Dis hoekom Johannes praat hier van die kinders van God. Wat beteken dit om kinders van God te wees? Nie net gelowiges nie, maar kinders. Die hemelse Vader, broers en susters, 'n identiteit. Wie is almal deel van my familie? Ons het gaste ontvang daar so in Wolwengat en mense wat ek nog nooit ontmoet het nie, Benita se niggie. En Benita het die hele tyd gesê, maar dit is anderste om jou eie familie by jou te hê, mense wat jy nie ontdek het. En paar ure wat hulle net daar was, hier daar gehou by die agterdeur op, net, dis mos nou maar oop gemeenskap allemaal, en net daar so, is niks sekuriteitshekke en sulke goed nie, jy kan gaan slaap met alles oop en niks gaan gebeur nie. Hier daar gehou op en hy staan hier by die agterdeur en hy vra vir Benita, is jy Benita en wat is jou van, of ek weet nie, ek kan nie onthou precies hoe dit gegaan het nie, is jou van Greg, nee, my van was Greg, my van is nou dit toy en al, toe sit haar neef, wat daar opgedaag het. So op die selde dag kom een niggie uit die ander deel van die familie en een neef uit die ander, maar die lekkerte om hierdie gevoel te hee van behoort. Nou kan ek dink wat 'n geweldige identiteitsprobleem dit vir enige iemand kan wees wat nie weet wie sy pa en sy ma is nie. Of een jong kind wat 12 jaar oud word, gewoonlik op hierdie ouderdom, dan die ma is 'n verskriklike krisis, wat enkel ouers was, wat 'n kind groot gemaak het, of het 'n seun of 'n meisie is, en 'n kind wat dan vra na sy of haar pa. Dis nie 'n probleem nie, dis nie verkeerd nie, want dit is, 'n pa het 'n geweldige rol om identiteit te vestig in 'n kind se lewe. So dis nie 'n verwerping van die ma se, van die ma dink dalk nou nie, maar die kind wil nou nie meer vir my heen, maar die identiteit wat gevestig moet word. Die wêreld probeer identiteit bou op, en ons weet dit alles, nee, al hierdie dinge, sukses, politiek, ras, geld, prestasie. Johannes sê, begin by jou vader. Wie is jou pa? Vir julle vertel, op die 28ste, die hotel in Jerusalem, werd hotel, ontbyt, kom 'n seentjie ingehardloop. Abba, Abba, Abba. Bybelse woorde. Abba. En hy roep net sy pa. En hy wil vir sy pa iets wys wat te ete aan te bied is daar. Roep ons Abba. Abba. Die beste en die mooiste, en ek weet allemaal, het nie hierdie wonderlike ervarings van 'n pa nie. Ek is nie een wat baie maklik emosioneel raak nie, maar ek het emosioneel geraak by my pa se begrafnis. Ons het die ter aarde bestelling eerste gehad en toe die diens wat ek toe na die boodskap gebring het, maar die ter aarde bestelling het Tommy Jimmy hanteer. En die mense kom aan, eerste, dis wel die eerste plek waar jy nou die mense sien, by die graf, nie by die kerk nie. En Dominee Richard kom aan, net daar, bars die damwal by my. En ek het hom net vasgehou en dink aan my pa, en die koneksie, my pa het hom na die Here toe gelei. En al die koneksies, en die beste wat jy van jou aardse pa kan dink, die Here, ons vader, ons hemelse, ons papa vader, is soveel, soveel meer. Dit is wie jy is, jy is 'n kind van God. Daar die identiteit vasmaak. Selfs aangenome kinders, leef nie anders, omdat hulle skielik ander gene gekry het nie, want hulle is nie van dieselfde bloedlyn nie, hulle leef anders, omdat hulle weet, ek behoort aan hierdie familie. En daar is families waarin mense sê, hierdie goddelike familie, Rudy het gepraat van die tronk, nee, die gevangenis, mense moet nie praat van tronk nie, waarin daar geleer word rondom koinonia en ervaar en behoort en so aan. Daar is mense wat sê, maar hierdie geestelike familie is vir my nader as my eie familie. Vooral waarin die familie nie die Here volg nie, die res van die familie. So, ons identiteit kom uit 'n onsigbare wêreld. En daarom is dit vir ons 'n uitdaging om dit die heeltyd te onthou. Ek is 'n vir oggend toe Benita daar voor die speel staan, is haar geestelike liedjie wat daar speel, terwyl ek haar inwals en sê nie, ons moet nou vannag, ons moet maar die mans doen, vannag nie, kan nie verstaan dat die vrou in so lang draai nie, en toe is het die liedjie van, ek weet nie wie het gesing nie, my pa is die koning, en ons moet onthou, ons pa is die koning, is die skepper en die ongelooflike daarvan, en jy moet dit die hele tyd vasmaak. Tweede gedagte, die wêreld verstaan nie hierdie werklikheid nie. So, die wêreld ken ons nie, sê die teksversie, so waar staan dit? Om hierdie rede ken die wêreld ons nie. So, hulle verstaan nie. En wat is hier in die geestelike sfeer aan die gang? As julle sien, as julle net dink, Israel en die VSA is nou besig om baie ernstig Iran aan te val. Ek is net so bly, hulle net so bietjie gewag totdat ons uit Israel uit is. Want het was sprake daarvan, ek julle gesê, daar was sprake van, en toe sê Trump nie, wag, ons gaan eers hierdie ding probeer, en miskien het Trump voor die tyd geweet, hierdie ooreenkoms, MOU, Memorandum of Understanding, gaan nie lekker werk nie, maar kom ons probeer het net eers, om daar nou rede te gee om hulle in te val, so ek volg nie eens alles wat daar aangaan, maar dink net, onthou die Persie, Iran is Persie, en Persie is dieselfde plek, wat dieselfde force nog het, al die jare, waarin Daniel vir 21 dag gebid het, so, ou wonder oor al hierdie dinge, as nie force wat dood is, en toe nou, ek weet nie, al hierdie geestelike goed, wat hy ou nie alles verstaan nie, maar wat is in die geestelike sfeer aan die gang? Daar's geen twyfel daaroor, dat die wêreld wil die christene en die fondasie van die christendom vernietig. Want Israel en die christelike wêreld is die kerk. En dis eintlik waaroor dit gaan. En hierdie magte wat teenoor mekaar afspeel. So die wêreld verstaan nie hierdie werklikheid van ons wat sê dat ons is kinders van God nie. Johannes waarskynlik ons sê, en ons moet dit weet, ons moet eintlik voorbereid wees daarop. As jy met mense begin praat, of as jy deel, het jy 'n ander perspektief, en jy sien dinge raak wat die wêreld nie raak, sien nie. So Johannes sê, moenie verbaas wees, die wêreld gaan nie alles verstaan wat jy deel nie. Sien dit, verstaan dit, bid terwyl jy besig is om te praat, bid dat die Here mense se oë oopsla. So as jy familie het waarmee jy deel, jy weet, jy het jou identiteit vasgemaak, jy is 'n kind van God, weet daar is 'n stryd, daar is 'n geestelike stryd aan die gang, en daar is alles wat nie verstaan gaan word nie. In die boek van The Unseen World, gebruik Heiser die woorde waarin hy sê, die wêreld is meer as wat ons kan sien. So, kom ons weet net. Die wêreld verstaan dit nie, maar die wêreld is meer as wat mens kan sien. En, Openbaring se bestudering gaan ons help daarmee. Om so 'n bietjie meer te kan verstaan. En ook verskillende maniere hoe mense kyk na dit wat in die wêreld aan die gang is. So, agter elke groot wêreldstad is daar geweldige stryd aan die gang. Die bijeenkomst gister het nou onder andere een paar keer na Jerusalem verwys en die jode en so aan en die wereld wat sê, maar die jode okkupeer Israel op die oomblik. Okkupeer. Nou sê hulle, maar dit is belaglik. Dit is so goed as om te sê, maar die Zulus okkupeer Zululand. of die Franse okkupeer Frankryk, want die Jode was, die woord Jood kom uit Judea uit, dis die mense van Judea, waarin Jerusalem van deel is, en net rondom hierdie geweldige stryd en dinge wat aan die gang is, om eintlik misinformatie te versprei. Gister net weer hierdie teksvers raak gelees, Johannese teksvers wat sê, Satan is die vader van die leens. So daarom al hierdie goed op sosiale media veroorsaak verskriklike probleme. En 'n mens moet deesdae vir elke ou gaan vra, as hy iets vir jou sê, wat is jou bron? Waar kry jy dit? En dan sê jy TikTok. Ons moes my skoonpa sê, hy TikTok ontdek so 2 jaar voor sy dood. Moes ons net sê. Dis TikTok, maar hy het nie verstaan van TikTok nie. Die hele doel is juist om net vals inligting te versprei. So, agter aardse koninkryke is daar geestelike gevegte aan die gang. So, maar Johannes begin reeds hierso vir ons hier ietsie sê rondom dit, in terme van die wêreld wat anderste is. So, Ons moet baie duidelik en voorbereid wees. Al die waardes in ons lewe en al die beginsels moenie gekoppel wees aan sosiale media en die nuus en die politieke klimaat en die ekonomie en alles nie. Nee, daar's 'n groter werklikheid wat almal nie kan sien nie. Daar op die plaas of plek omgewing waar ons is, Kleinhoewe, is die internet nie baie sterk daar nie. So ons het nie wifi nie. Maar ons ken nou al die term wifi. As jy nie, en as jy in 'n wifi gebied is, en jy het 'n selfoon, en jy het eintlik die wêreldse informasie wat ontsluit kan word, as jy toegang tot die internet het, deur wifi, is dit daar, dis beskikbaar, dis reg rondom jou, jy kan dit nie sien nie, maar dis daar en is beskikbaar, maar, as jy nie die paswoord het nie, beteken dit niks nie. So wat is die paswoord vir die verstaan van die wêreld? Jesus. In hom en deur hom en tot hom is alles. Sê die woord. So moenie ander goeders gaan konsulteer nie. Voordat jy nie Jesus gekonsulteer het nie, want hy verstaan alles. Hy weet. En hy wil hê dat ons hom verstaan sodat ons die wêreld ook kan verstaan. En nou kom ons by wat ek net oor die wifi wil sê. Ja, as jy nou of 'n selfoon of 'n laptop of wat ook al het en jy's ingeskakel by die wifi en die wifi is af, dan val alles in mekaar. Dan kan jy niks doen omtrent. Ek het nou hierdie keer besluit, ek gaan nou nie my rekenaar saamvat nie, my laptop nie, ek gaan net die tablet en daar's 'n paar goed wat nie gewerk het nie, wat ook het sy voordele en sy nadele gehad. So, toe ek gister terugkom, toe moes ek net gou 'n paar goed doen. Want die internet is nie so goed en die rekenaar is nie so goed en alles praat nie met mekaar soos wat dit moet praat nie. So, as hierdie perspektief wegval van wie Jesus is, dan raak die hele wêreld vir jou duister. So, Christene moet leef uit hierdie werklikheid dat die wêreld nie anders verstaan. Die laaste gedagte, ons leef nou reeds soos mense van 'n nuwe skepping. So daar is elemente van die koninkryk van God wat ons nou moet in ons lewe toepas en vasmaak en gebruik. En een van hulle is om te bid. Om te bid. Volgens Matteus 6 vers 6 tot 9. Ons Vader wat in die hemele is, laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. So ons leer om te bid met 'n hemelse perspektief, met 'n groter werklikheid. Here, as ons U aanbid, dan sê ons, Here, U is die alomteenwoordige, U is die almagtige, U is die alwetende en daarom het ons hierdie vrymoedigheid om voor U te kom en te bid. So dit het 'n effek op alles wat ons doen en daarom sê hierdie laaste verse vers 3 en elkeen wat hierdie hoop op hom het, so dis 'n vertrekpunt, hierdie hoop, dit verwys na die vorige verse, dat ons perspektief, ons verstaan die wêreld anderste en omdat jy die wêreld anderste verstaan en jy weet wie jy is in Christus, het dit 'n effek op jou daaglikse lewe. Jy kan nie hier begin en vir mense sê, julle moet julle self reinig, julle moet heilig leef en al hierdie dinge, maar hulle verstaan nie. Hoekom? Jy kan ook nie in terme van die evangelie sê, maar ons moet eers onsself reinig, ons moet eers met ander woorde, ek moet iets van my kant af doen, maar jy verstaan nie wat die Here vir jou gedoen het. So, ons moet nou leef met hierdie vertrekpunt. Nadat ons weet wie ons is, ons het hierdie hoop op hom het, moet ons onsself reinig. Dit affekteer ons lewenswyse, wat ons prakties gaan doen van hier af vorentoe. Johannes baie prakties. As ons begin om te beweeg na openbaring, die geskrif openbaring, gaan dit nie oor al die spektakulêr nie. Dit gaan nie oor, nou as ons openbaring bestudeer het, gaan ons weet wie is die antichrist nie. Wow, al hierdie type van goed is. En gaan ons al die datums en alles, Nee, dit gaan daar oor, dat ons voorberei. Dat ons geestelik onsself reinig. Onthou aan die einde van Openbaring, die laaste hoofstuk, laaste paar versie, julle kan dit gaan lees, staan daar, dat mense gaan, die wat heilig is, gaan al hoe heiliger word. En die wat onheilig is, gaan al hoe meer onheilig word. Dus gaan, die scheiding gaan al hoe duideliker word. Begin ons dit nie al hoe meer in Suid-Afrika ook sien, dat dit alle, op een stadium het die mens nie lekker geweet, wie is allemaal deel, gister ook, onder andere verwys na 80% van Suid-Afrika wat Christene is, wat sê hulle dat hulle Christene is, maar die scheiding is nie altyd so duidelik nie. So, Johannes wil hier vir ons sê dat al hierdie dinge beweeg, as ons dit alles verstaan, as ons hierdie perspektief het, dan gaan ons automatisch soveel makkeliker net wil reg leef teenoor die Here. Want ons weet wie hy is. As ons weet wie ons pa is, dan gaan ons reg leef. Dan gaan ons verstaan dat hy net die beste vir ons in gedagte. En daarom sal jy dan dinge in jou lewe skoonmaak en reinig. As jy weet waarheen die story gaan, die wêreld se story, dan moet dit mos nou vir jou affekteer. Dan moet dit vandag 'n toepassing hê. En dit is eintlik soort van die slotsom waarin Heiser in sy boek kom. Hy maak hou baie die mekaar, maar jy dink baie nie oor baie goeders, maar uiteindelik gaan dit daar oor. God is die een wat aanbid moet word. Hy is die een wat alles by mekaar hou. Ons het hierdie identiteit. Dink bietjie aan die Olimpiese spele, dink aan al die spanne wat by die wêreldbeker sokker ingeskryf is, dink aan, so kan ons aangaan, aan al hierdie sportgebeure. Voordat die uiteinde bepaal word wie die goue medalje kry, dra jy reeds jou land se kleure. So, aan die begin van die toernooi, wie sê wat nou Argentinië en Spanje speel vanmiddag in die einde, eindstryd, nê? So, vanaand, ek het glad nie die sokker gevolg nie, wat ek dink tot by Bafana het ek so bietjie gevolg en toe sal ook uit en, maar in elk geval, so van die begin af het Argentinië die kleure gedra wat hulle dra. Hulle identiteit, jy kon sien, daai ouens is die deel van Argentinië, hierdie ouens is deel van Spanje, so hierdie is hierdie wit en ligblauw en hierdie ouens is die geel en die rooi, ja, geel en rooi. Goed, so dis Spanje en dis, en uiteindelik as hulle wen, staan hulle daar op en hulle trek nie aan die kleren aan nie, nou is hulle bly, sê, maar ons het gewen, hang of wie vanavond gaan wen, so die Here sê vir ons eindelik dat ons het al reeds hierdie kleren aan, ons is kinders van God, en uiteindelik gaan het net geopenbaar word, wie dan uiteindelik wen. Goed, so ek sluit in 2-3 gedagtes af, wat ons evangeliese toepassing aan betref, met ander woorde net oor hierdie goeie boodskap. Hier is die hart van die evangelie. Johannes sê nie, leef beter, so dat God, jy een kind van God kan wees nie. Hy sê, God maak jou sy kind, en daarom moet jy beter leef. Dis die evangelie. So uit hierdie, die laaste vers 3 is die evangelie, eindelijk. Nie werke heiligheid nie, maar as jy verstaan wat God vir jou gedoen het, dan gaan het die effect op jou leven hee. Wat Johannes 5:35 aan betref, die boodskap van so paar weke gelede, waar ons gesê het, waar Jesus gesê het, Johannes, die doper is die lamp. Hy is nie die lig nie, hy getuig van die lig. Onthou julle? En nêrens in Johannese geskrifte word gesê die mense is die lig nie, ten spyte van wat in die bergpredikasie staan, wat Matteus is, waarin Jesus dit gesê het, maar hier is die gedagte, daar is 'n bron, God is die bron van die lig, en ons moet daar die lig deur ons laat skyn, daarom sê hy, Johannes is nie die lig nie, hy sê ek is die lig, Jesus, maar hy sê Johannes is die lamp wat brand en skyn, so daar is 'n innerlijke krag wat skyn na buiten. Hier is 'n innerlijke krag, identiteit, wat die effect het van wat jou getuienis is na buiten. Is dit nie wonderlik nie? Goed, so ons skyn nie om kinders te word nie, ons skyn omdat ons kinders is, kinders van God. Ons bring lig sodat ander kan sien. Ons skyn. Mooi liedjie daai Shine Jesus Shine. Was jy die oggend hier ons Shine Jesus Shine hier so gesing? Jabulani, jy het dit ook gemis. Daai het ander plekke. So goed, in die brug na Openbaring, laaste gedagte net is ons gaan binnekort met Openbaring begin. Die Here gaan dit vir my openbaar wanneer ons met Openbaring begin. maar een van die dae net al my voete vind en aan die gang kom en ek hoop almal van ons het al begin lees en deur dit gelees en ook al die boodskappe geluister wat op die internet beskikbaar is. Dankie Dou vir al die werk wat jy daar doen. Ek dink ek skuld hom nog so een boodskap wat ek by hom moet uitkry wat ons opgeneem het. Maar as Johannes Openbaring skryf, gaan Openbaring eintlik oor Jesus. So die lees van Openbaring, die verstaan van die groter perspektief, moet ons terugbring en laat bevestig oor Jesus. Dit is eintlik 'n boek wat veronderstel is om vir ons te help om die gordyn op die onsigbare wêreld oop te maak en oop te skuif. Dit moet ons die wêreld wys soos wat God dit sien. En dis nie alles nie. Dis 'n deel van hoe God dit sien. So, voordat Johannes ons neem na al die drake en al die diere en al die engele, wil hy hê ons moet weet wie ons is. Daarom is dit goed dat die Openbaring met hierdie eerste briewe aan die sewe gemeentes, het koppel dit aan gemeentelike realiteite. As jy nie weet wie jy is nie, sal jy nooit verstaan hoe jy in Openbaring moet leef nie. So 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 is eenvoudig drie gedagtes. Ons identiteit, ons perspektief en ons lewenswyse. Wat is jou identiteit? Weet jy wie jy is? Wat is jou perspektief? Kyk jy anders na die wêreld? En wat is jou lewenswyse? Affekteer hierdie eerste twee punte jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat altyd lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard is. Here, dankie dat u vanoggend onderstreep het by ons dat ons moet weet wie ons is. Ons identiteit moet vasgemaak word, sodat dit bepalend sal wees op hoe ons na die wêreld kyk en hoe ons leef. Here, dankie vir Johannes se perspektief. Dankie dat ons hierdie tweede deel van hierdie jaar aan u kan toewy in ons boodskappe. Here, dit wat ons leer uit u woord uit, het 'n effek op ons lewe en hoe ons elke dag lewe. Help ons om dit prakties toe te pas, om dit te kan sien. Here, ons vra, ons wil eintlik vir u kom bid as 'n gebed. Here, laat ons lees van u woord en ons bestudeer van u woord ons lewens affekteer ten goeie. Here, laat ons brand en laat ons skyn tot eer van u naam. Amen.